Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους, με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα η Στεφανία Τσακίρη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλεσμένος στην εκπομπή μας σήμερα είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και με το Μη Κεφαλαίο, ο οποίος ζει και βασιλεύει και εργάζεται στην Πάτρα. Όπως ξέρετε, το να βρίσκεται κανείς στην ελληνική επαρχία είναι χειρότερο από το να βρίσκεται στην Αθήνα. Όχι πως είναι καλά το να βρίσκεται στην Αθήνα, γιατί και αυτό μια επαρχία είναι. Αλλά σκέψου να βρίσκεσαι στην επαρχία της επαρχίας. Είναι πιο δύσκολο. Κύριε Λουκά Αδαμόπουλε, σας παρακαλώ, πείτε μου τι γνώμη έχετε γι' αυτό.
Οπότε αυτό το βασιλεύει που ανέφερες, Νίκο.
Ο μονόφθαλμος και τέτοια. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί θα εξηγήσω στον κόσμο τι πάει να πει να έχεις κάνει σπουδές σωστές. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν έχεις κάνει σπουδές σωστές, είχε έρθει ένας φίλος μια φορά να μου φέρει το παιδί του που έγραφε πολύ ωραίες μπαλάντες στην κιθάρα και αυτά, ήταν 17-18 χρονών, και μου λέει, τι σκέφτεσαι να τον να του πεις και να πάει σπουδάσει, είπα εγώ. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι, τι θα έλεγες ένα παιδί που έχει ταλέντο στην αστρονομία? Δεν θα το έλεγες να πάει να σπουδάσει φυσική, μετά να κάνει μεταπτυχιακό, να κάνει διδακτορικό και μετά να ασχοληθεί με την αστρονομία? Το ίδιο δεν είναι και στη μουσική?
Σαφώς.
Εσύ λοιπόν μαζί με τον αδερφό σου τον Αντρέα στην Πάτρα είναι δίδυμοι, κυρίες και κύριοι, και ευτυχώς ο Αντρέας έχει αφήσει μουσική και μπορώ και τους ξεχωρίζω. Λοιπόν, ο Λουκάς και ο Αντρέας Αδαμόπουλοι, και οι δύο Αδαμόπουλος, σπούδασαν στην Πάτρα με ένα σπουδαίο μουσικό, τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε δική σου μουσική, Λουκά μου.
Στο
Δύο Αθηνών.
Ναι. Πρώτα στην Πάτρα.
Πρώτα στην Πάτρα και μετά στο Δύο Αθηνών.
Αθηνών.
Α, μάλιστα. Αλλά ο Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος, έτσι δεν είναι?
Που ξεκινήσαμε.
Σωστά.
Σε όλες τις βαθμίδες των ανώτερων θεωρητικών. Αλλά στο πιάνο η Χερογιώργου.
Α, η Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα. Mm-hmm. Ήσασταν δηλαδή με τους κορυφαίους εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, βρίσκεστε και οι δύο στην Πάτρα, αποφασίζετε να ασχοληθείτε με τη μουσική και πηγαίνετε πού, σε ποια σχολή?
Στο Δύο Πατρών, mm-hmm. που ήταν διευθυντής ο Κηδωνιάτης. Εκεί πήραμε και τα μαθήματά μας όσο ήμασταν από τα 15 μέχρι την αποφοιτησή μας από το, από το εξατάξιο γυμνάσιο τότε. Μετά περάσαμε στο Δύο Αθηνών, συνεχίζοντας με τον ίδιο δάσκαλο στα ανώτερα θεωρητικά, απλώς άλλαξε ο δάσκαλος του πιάνου, που περάσαμε στην κυρία Χερογιώργου Σιγάρα.
Μια πολύ μεγάλη δασκάλα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, και οι δυο ήταν τεράστιες προσωπικότητες. Δηλαδή ο Κηδωνιάτης ήταν ένας μύθος, όπως και η Χερογιώργου. Μύθοι και οι δύο εκείνης της εποχής. Θυμάμαι μου έλεγε μια φορά η Χερογιώργου ότι είχε 15 κοντσέρτα με τη συνοδεία τους έτοιμα απ' έξω, ανά πάσα στιγμή να τα παίξει. Έτσι είναι.
Ναι, για τους μαθητές.
Ναι, για τις
συνοδεύσεις τους μαθητές. Στα διπλώματα και στα πτυχία.
Ναι. Ένα τρομερό μυαλό και τρομερό ταλέντο, έτσι.
Ταλέντο, και άκουγε σαν μαέστρος.
Αλήθεια.
Απόλυτη ακοή, αλλά και όχι μόνο απόλυτη μελωδική ακοή, αλλά και αρμονική ακοή.
Αλήθεια.
Ξεχώριζε, έπαιζες τετράφωνη, μια φούγκα,
πολυφωνική,
πούμε,
γραφή,
πολυφωνική γραφή, και αναγνώριζε και τις τέσσερις γραμμές.
Απίστευτο. Εκείνη την εποχή η μουσική, αν δεν είχαν πολύ μεγάλο ταλέντο, δεν θα ήταν μεγάλη μουσική.
Ακριβώς.
Γιατί δεν υπήρχαν σχολές, έτσι όπως τις ξέρουμε σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα και με μικρότερο ταλέντο μπορεί κανείς να κάνει θαύματα. Έτσι, θαύματα μπορεί να κάνει. Δεν σου λέω χωρίς ταλέντο, έτσι.
Όχι, αλλά άμα είναι εργατικός, επιμελής και...
Και έχει ένα ταλέντο σχετικό, μπορεί να κάνει πράγματα. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσε. Έπρεπε να είναι μεγάλο ταλέντο για να παίξει. Θυμάμαι μια φορά ο δάσκαλός μου, Τάσος ο Κυπρέος, που είπε, όταν μου ζήτησαν να διδάξω τρομπόνι στο Δύο Αθηνών, σκέφτηκα τι κάνω για να διδάξω στους μαθητές. Και του λέω, καλά δάσκαλε, τώρα το σκέφτηκες, αφού έπαιξες, σκέφτηκες τι κάνεις. Που σημαίνει ότι παίξαν με το ταλέντο τους, έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγμα.
Λοιπόν, Λουκά Αδαμόπουλε, θα ήθελα να ακούσουμε ένα πρώτο κομμάτι δικό σου. Είναι πολύ ευρύ το ρεπερτόριο στο οποίο έχεις γράψει, έχεις θητεύσει θα έλεγα, και χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω τη μουσική σου, τη μουσική σας και των δύο. Θα έλεγα μάλλον ότι ο Αντρέας είναι περισσότερο πιανίστας και λιγότερο συνθέτης, σωστά τα λέω? Και ο Λουκάς το αντίθετο.
Σωστά. Εγώ είμαι λιγότερο συνθέτης επειδή είναι πολύ σπουδαίος
ο Λουκάς.
Όχι για κανέναν λόγο.
Τι υπέροχο που είναι να είστε και οι δύο μαζί. Τι υπέροχο. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε κάτι στο οποίο διευθύνει ο Χατζηδάκης. Και είναι από...
Είναι τους από αγώνες. Την Κέρκυρα, από τους πρώτους αγώνες τραγουδιού που έκανε ο Χατζηδάκης. Το 81 Σεπτέμβριο στην Κέρκυρα. Διεύθυνε ο ίδιος το ορχιστρικό σχήμα που λειτουργήσε μόνο για εκείνη την για τους αγώνες.
Ωραία.
Τραγουδάει ο Ηλίας Λιούγκος.
Ωραίοτατα. Επέστρεφε το Καβάφι, τραγούδι Ηλίας Λιούγκος, Λουκάς Αδαμόπουλος σε συνθέτης, διευθύνει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Είμαστε στο 23ο τραγούδι. Πάνω σε ποίηση Καβάφη, ο Λουκάς Αδαμόπουλος μελοποίησε το «Επέστρεφε». Ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.
Ακούσαμε το τραγούδι «Επέστρεφε» από τους αγώνες.
Αγώνες.
Ελληνικού τραγουδιού.
Ναι, που έγιναν το 1981 στην Κέρκυρα. Ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε και ο Λουκάς Αδαμόπουλος ήταν ο συνθέτης, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας σήμερα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Αγαπητέ μου Λουκά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου, έρχεστε στην Αθήνα. Πώς είναι όταν έρχονται δύο παιδιά από την Πάτρα, τα παιδιά από την Πάτρα ας πούμε, να έρχονται στην Αθήνα για να σπουδάσουν? Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έρχεστε τυχαία. Δηλαδή, όταν έχετε τον Κιδωνιάτη ως δάσκαλο και σας φέρνει στο Οδείο Αθηνών, δεν πέφτετε με αλεξίπτωτο, σωστά?
Όχι, όχι.
Πώς είδε το Οδείο Αθηνών εκείνη την εποχή? Μιλάμε δεκαετία του 70.
Του τέλη 70, αρχές 80.
Μάλιστα. Πώς είναι το Οδείο Αθηνών? Τι εκφράζει για σας?
Είναι ένας χώρος αυστηρότατης μουσικής εκπαίδευσης. Αν θέλουμε να δούμε και αρνητικά, ίσως κάποιες όρεση αυτή η αυστηρότητα να γίνεται λίγο στήρα, αλλά τις πιο πολλές φορές νομίζω είναι δημιουργική και θετική. Οι απαιτήσεις είναι
απίστευτες.
Ναι. Είναι αφάνταστες, το γνωρίζεις και εσύ Νίκο, γιατί από αυτές
τις
τάξεις μαθήτευσες.
Την ίδια εποχή είμαι και εγώ, μπαίνω στο δύο.
Τόσο υψηλές που φεύγοντας μετά έξω για σπουδές στο εξωτερικό, εκεί πέρα φαίνονταν πιο ήπια τα πράγματα και πιο στρωτά, γιατί ίσως ήταν και πιο οργανωμένα.
Φύγατε στο εξωτερικό?
Ναι, βέβαια.
Πού πήγατε?
Είχαμε πάει στη Γερμανία, στο Μόναχο, στην Ακαδημία, και παρακολουθήσαμε και κάποια μαθήματα στο
μετά. Ο Ανδρέας έκανε πιάνο.
Με τον Carl Heinz Dill.
Και εγώ έκανα τεχνικές σύνθεσης του 20ου αιώνα.
Χριστέ μου, Παναγία μου, φαντάζομαι τι θα κάνατε εκείνη την εποχή. Μέσα στο ατονάλ, πιο ατονάλ. Δηλαδή έτσι και ήταν καμιά ωραία συγχορδία, θα την πετούσαν έξω.
Τι είναι αυτό?
Απαγορεύεται.
Απόβλητες.
Απόβλητες,
ναι. Συμφωνίες.
Πάντως στο σύνολο οι σπουδές εκεί έμοιαζαν μάλλον λιγότερο απαιτητικές ή εξοντοτικές από τις απαιτήσεις προς τον σπουδαστή, γιατί ήταν και πιο οργανωμένη η παροχή των διδασκόντων προς τους μαθητές και η δουλειά που είχαμε να κάνουμε υπήρχε μια κατεύθυνση, δούλευες λίγο πιο συστηματικά. Αυτό έχει σχέση με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι εκείνη την εποχή οι δάσκαλοι δεν ήταν τόσο οργανωμένοι οι σπουδοί τους. Ήτανε σπουδαίοι εκτελεστές, αλλά όχι τόσο σπουδαίοι ή επιστημονικά καταρτισμένοι ως προς την παιδαγωγική άποψη.
Σωστά, σωστά.
Και αυτό το έλλειμμα βάρινε λίγο τους σπουδαστές που ήταν υπεύθυνοι και θέλαν να φτάσουν σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, να συνεχίσουν και έξω κτλ. Και η αγάπη τους για τη μουσική τους τράβαγε. Και έτσι έξω έμοιαζε λιγότερο, ενώ οι παροχές, θέλω να πω ότι στο Οδείο Αθηνών, οι απαιτήσεις στο Οδείο Αθηνών ήταν τόσο υψηλές που βγαίνοντας έξω ένας απόφυτος στο Οδείο Αθηνών δεν αισθανότανε, ας πούμε, ότι έχει να αντιμετωπίσει κάποιο θηρίο μπροστά του ή κάτι που ήταν ανυπέρβλητο ή τόσο πολύ δύσκολο.
Σωστά. Να ακούσουμε τώρα κάτι λίγο περίεργο, από τα οποία μου αρέσανε πάρα πολύ. Πήρες, Λουκά μου, τρία κομμάτια. Δύο του Μπετόβεν
και
ένα του Μπραμς. Πασίγνωστα. Και τους έβαλες στίχους, έβαλες άλλες φωνές. Όχι απλώς είναι αναγνωρίσιμα, λες αυτό είναι του Μπετόβεν. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι.
Αυτό το έκανα με αφορμή μια χριστουγεννιάτικη συναυλία που είχαμε στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας. Το 2017 νομίζω ήτανε. Και για να ανανεώσουμε έτσι λίγο το ρεπερτόριο το χριστουγεννιάτικο, σκέφτηκα να πάρω το Für Elise του Μπετόβεν και έγραψα αγγλικούς στίχους. Make every day a Christmas day. Μετά πήρα το Vals Opus 39 νούμερο 15 του Brahms και έκανα το Let's Pass It On. Και το Rondo από την παθητική νούμερο 8 του Opus 13 του Μπετόβεν, το τελευταίο μέρος στο Ρόντο, και έκανα Don't you love? Sorry, you won't be loved.
Με συγχωρείτε πολύ. Οφείλετε να αγαπάτε αν θέλετε να αγαπηθείτε. Να
τα ακούσουμε. Δύο φωνές.
Για δύο φωνές. Είναι σοπράνο και μέτζο.
Σοπράνο και μέτζο.
Ποιες τραγουδάνε?
Σοπράνο είναι η Ανδριάννα Λικούρεση και μέτζο σοπράνο. Και μέτρο σοπράνο είναι η Αλίκη Ζαφύρη. Στο πιάνο είναι ο Ανδρέας Αδαμόπουλος.
Και τα ακούμε.
Live. Από τη συναυλία.
Für Elise, Ροντό του Μπετόβεν και το Βάλτς του Μπραμς. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν τρία τραγούδια του Λουκά Αδαμόπουλου. Όχι, δεν ήταν του Λουκά Αδαμόπουλου, αλλά και ήταν του Λουκά Αδαμόπουλου. Φύρε Λίζ και Ροντό από τον Μπετόβεν και το Βάλτς του Μπραμς. Μερικές φορές λέω, τι ωραία που είναι να σέβεσαι τους συνθέτες. Και τι ωραία που είναι να είναι ζωντανοί αυτοί οι συνθέτες και να υπόκεινται σε όμορφες επεξεργασίες, όχι βασανιστήρια. Έτσι ο Λουκάς Αδαμόπουλος πήρε αυτά τις πανέμορφες μελωδίες με απόλυτο σεβασμό και έφτιαξε τρία όμορφα τραγούδια για δύο φωνές, για σοπράνο και μέτρο σοπράνο και πιάνο. Ποιους ακούσαμε?
Ακούσαμε την Αλίκη Ζαφύρη, σοπράνο, μέτρο σοπράνο, και την Ανδριάννα Λικούρεση, σοπράνο.
Και στο πιάνο ο Ανδρέας Αδαμόπουλος.
Και στο πιάνο ο Ανδρέας Αδαμόπουλος.
Μας είπε ο Λούκας Αδαμόπουλος, που βρίσκεται εδώ μαζί μας, μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Γυρνάτε, τελειώνετε, τι κάνετε στη Γερμανία?
Βέβαια, τελειώσαμε εκεί και γυρίσαμε Πάτρα κατευθείαν.
Κατευθείαν στην Πάτρα.
Κατευθείαν, ναι, ναι.
Δεν σκεφτήκατε να έρθετε στην Αθήνα?
Αυτό ήταν το πιο φυσικό να γίνει, αλλά επιστρέψαμε στην πόλη με τη σκέψη να οργανώσουμε τα πράγματα εκεί πέρα, να βοηθήσουμε να προχωρήσουν κάπως καλύτερα.
Μπράβο. Λοιπόν, αλλά μετά από τόσα χρόνια θα ήθελα να μου πεις το αποτέλεσμα όλων αυτών. Δεν θα σε ρωτήσω αν το μετανιώσατε, παιδιά, δεν θα σας ρωτήσω αν το μετανιώσατε.
Ως επιλογή. Δεν είναι, εφόσον ήταν επιλογή,
τέλειωσε.
Δεν έχει και νόημα να μετανιώνεις για κάτι που
έκανες, για κάτι που δεν έκανες, έχει νόημα.
Τώρα, ως προς την καριέρα, ασφαλώς, με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν το καλύτερο να βοηθήσουμε.
Ναι, να βοηθήσετε την πόλη σας, να βοηθήσετε
και τη δική μας καριέρα.
Και τη δική σας καριέρα. Δηλαδή, αποφασίσατε να είσαστε πρώτοι στο χωριό?
Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό το σκεπτικό. Το σκεπτικό ήταν ότι εμείς αγαπάμε τη μουσική μας, θα την κάνουμε στο χώρο μας και θα προσπαθήσουμε σεμνά και αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά, να προάγουμε και την μουσική αντίληψη των πατρινών μέσα από καλή δουλειά που θα παρουσιάζουμε, μέσα από καλύτερη οργάνωση των σπουδών στα οδεία της Πάτρας. Αυτός ήταν ο στόχος.
Ωραία. Και πού δουλέψατε?
Ναι.
Και τι κάνατε? Πείτε μας το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι σαν απολογισμός. Όχι μια ζωή ολόκληρη, συνεχίζετε να δουλεύετε και δουλεύετε σκληρά και ουσιαστικά. Αλλά είναι κοντά 30 χρόνια που δουλεύετε εκεί. Αυτά τα 30 χρόνια τι συνέβη στην Πάτρα, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αθήνας, της Ελλάδας?
Τα χρόνια 90-93 ήμουν διευθυντής στο Δύο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρεία.
Μάλιστα.
Στο Δύο που κάναμε τις πρώτες μας σπουδές και που διαδεχτήκαμε μετά τον Κηδονιάτη. Ακολούθησε ο Αθηναίοι, πάντα ήταν οι διευθυντές.
Σταλήμερος.
Ο Σταλήμερος.
Ο Γιώργος Σταλήμερος.
Ναι, ναι, ο Γιώργος Σταλήμερος.
Όπως είναι Βιόλα.
Βιόλα, ναι. Και μετά εγώ ήμουν ο πρώτος πατρινός διευθυντής στο Δύο Πατρών, στη Φιλαρμονική Εταιρεία. Μετά το 1993
αναλάβαμε το Οδείο Νάκας.
Το 1995 αναλάβαμε το Οδείο Νάκας. Διευθυντής ήταν ο Ανδρέας, εγώ αναπληρωτής διευθυντής.
Και ξεκίνησε η λειτουργία με μας. Εμείς το στήσαμε το Οδείο. Δηλαδή.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια είχαμε τη διεύθυνση στο Δημοτικό Οδείο του Ρίου. Από το 2003 και μετά, το οποίο μετά με τη συγχώνευση των πόλεων, δηλαδή με το σχέδιο Καλλικράτης που οι Δήμοι συνενώθηκαν, έγιναν μεγαλύτεροι, το Ρίο απορροφήθηκε από το Δήμο Πάτρας και έτσι το Δημοτικό Οδείο του Ρίου δεν υπήρχε πια.
Γιατί
μέχρι το 2008 ήμασταν εμείς εκεί και μέχρι που φύγαμε ήταν μια ισχυρή δύναμη, είχε και μεγάλο και πλήθος μαθητών, 168 μαθητές.
Μάλιστα.
Όταν αποχωρήσαμε εμείς Έκανε μεγάλη κοιλιά, δηλαδή έφτασε στους 9 μαθητές μέσα σε ένα χρόνο και έτσι απορροφήθηκε εντελώς το 2010 πια. Δεν υπήρχε πια ο δύο γιατί είχαν πάψει και οι μαθητές μετά την αποχώρηση τη δική μας το 8 που είχαμε 168 μαθητές.
Οπότε απορροφήθηκε από το Δημοτικό Δύο Πατρών, ναι, σωστά. Ναι.
Και ο εξοπλισμός, γιατί είχαμε πιάνα πολύ καλά, mm-hmm. είχαμε ένα πιάνο με ουρά καβάι που είχα επιλέξει εγώ πολύ καλά και όλος ο εξοπλισμός, πιάνα, κομπιούτερς, και όλα απορροφήθηκαν από το Δημοτικό Δίο της Πάτρας.
Μάλιστα. Τώρα πού βρίσκεστε?
Τώρα...
Διδάσκετε?
Διδάσκουμε.
Πού?
Διδάσκουμε. Στο Δίο... Εγώ διδάσκω στην Πολυφωνική, στο Δίο της Πολυφωνικής Εταιρείας και στο Ευρώπιο Δίο.
Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια... παρουσιάσατε έργα σας στην Πάτρα, υπήρξε αποδοχή μέσα στην πόλη, φέρατε τα έργα σας στην Αθήνα, σας αναζήτησαν από την Αθήνα το τι δουλειά γίνεται στην Πάτρα.
Για αναζήτηση ούτε λόγος,
ναι, εννοείται.
Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Και ούτε το αξιώσαμε ποτέ.
Και από πλευράς προώθησης, από εμάς, ναι. Είναι ανύπαρκτη γιατί εμάς περισσότερο... Ο χρόνος μας δαπανάται στο να δουλεύουμε και να γράφουμε και στο εκπαιδευτικό έργο.
Ναι. Ξέρεις λοιπόν, στην Αμερική μου είπανε ότι η μουσική, φαντάζομαι και στην Ευρώπη γίνεται αυτό πια, είναι ένα κομμάτι πια ο μουσικός του χρόνου του πρέπει να δαπανά στην μελέτη του. Πρέπει να βάλει μέσα στο χρόνο του και την προώθηση του έργου του. Είναι μέσα στην υποχρέωσή του. Αυτό δεν το μάθαμε εμείς.
Δεν
μας το έμαθε κανένας.
Είναι μια αναπηρία αυτό.
Είναι
δική μας τουλάχιστον.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι αναπηρία.
Με αυτή την έννοια.
Ναι, με αυτή την έννοια. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε κάτι ακόμα για να δούμε πώς αντιμετωπίζει συνθετικά, Λουκ Αδαμόπουλε, το κουαρτέτο Εγχόρδων. Ο αόριστος ως ενεστός και μέλλον.
Αυτό είναι ένα κουαρτέτο που είχα στείλει σε ένα διαγωνισμό σύνθεσης για έγχορδα, για κουαρτέτο εγχόρδων, και είχε περάσει στους 10 φιναλίστες.
Ναι.
Το 19 ήταν.
Αυτό πού παίχθηκε αυτό το κουαρτέτο, Λουκά?
Αυτό παίχθηκε στο Λβίλ.
Λβίφ.
Λβίβ.
Στη Ουκρανία.
Δυτική Ουκρανία.
Ή Λβόφ, όπως το λένε οι Ρώσοι.
Α.
Και Λβίφ στα Ουκρανικά.
Ωραία. Εκεί παίχτηκε και μπορούμε να ακούσουμε το τέταρτο μέρος.
Ωραιότατα. Είναι το κουαρτέτο «Ο αόριστος ως ενεστός και μέλλον» του Λουκά Αδαμόπουλου, όπως αποδόθηκε ζωντανά στο Λβίφ της Ουκρανίας.
Στο διαγωνισμό Δημήτρη Σωστακόβιτς, διεθνής διαγωνισμός.
Thank you. ακούσαμε το κουαρτέτο, μάλλον το τέταρτο μέρος του κουαρτέτου, ο αόριστος ως ενεστός και μέλλον του Λουκά Αδαμόπουλου, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Ανδρέα Αδαμόπουλο, ο ένας πιανίστας και συνθέτης, ο άλλος συνθέτης και πιανίστας. και είναι τόσο όμορφη αυτή η αλλήλωση, συμπλήρωση. Το ακούτε ίσως και στις απαντήσεις που δίνονται και από τους δύο. Λοιπόν, δουλεύετε στην Πάτρα όλα αυτά τα χρόνια και τι είναι το αποτέλεσμα αυτό που μπορούμε να πούμε? Είναι θετικό? Έχει υπάρξει μια βελτίωση των πραγμάτων? Το κοινό μεγάλωσε? Υπάρχει περισσότερο κοινό που έρχεται στις συναυλίες? Έχει γίνει δουλειά ως προς αυτή την κατεύθυνση? Και φυσικά δεν τα περιμένω να τα κάνετε εσείς, αλλά και εσείς δουλέψατε μέσα σε αυτό το χώρο.
Να. Τι βλέπετε? Εγώ εκτιμώ ότι στην πόλη η μουσική δραστηριότητα έχει ανεβεί αισθητά.
Αλήθεια?
Ίσως όχι τόσο στο, για παράδειγμα, η χοροδιακή μουσική. Mm-hmm. Ανθεί.
Ναι, γενικά η χοροδιακή μουσική ανθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν αξιόλογοι νέοι μουσικοί στην πόλη, σπουδαίοι.
Σύνολα μουσικοί. Υπάρχουν.
Σύνολα, ένα πολύ καλό σύνολο που είχε την Ορχήστρα Πατρών, που πιο πριν ήταν γνωστοί οι ίδιοι με το όνομα σολίστ της Πάτρας, αυτό δεν υφίσταται πλέον. Είναι θύμα και αυτό της κρίσης των μνημονιακών χρόνων. Ναι.
Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια αναβίωσης αυτού του συνόλου που ήταν εξαιρετικό σύνολο, ναι, πολύ ψηλού επίπεδου. Ο μπαμπάς Μποτίνης, ναι, έκανε μια εξαιρετική δουλειά.
Και ο Σοντέτσκης που είχε έρθει μετά, που το είχε αναλάβει, και ο μάεστρος Σοντέτσκης, είχαν κάνει, ναι, πολύ καλή δουλειά και είχαν φτάσει σε αποδόσεις έργων, εκτελέσεις έργων με πολύ καλή απόδοση.
Άρα λοιπόν έχει υπάρξει μια εξέλιξη. Δεν μπορούμε να πούμε πως δεν έχει υπάρξει.
Σίγουρα,
όμως δεν είναι αυτό που περιμέναμε, έτσι?
Πάντα περιμένουμε κάτι περισσότερο και είναι θετικό αυτό. Αλλά
γενικότερα οι καιροί προς αλλού τίνουν. Οπότε
ουμενετή. Οι καιροί ουμενετή.
Ναι, ουμενετή γι' αυτό το πράγμα. Ευνοούν άλλα πράγματα. Οπότε αναπτύσσονται εκείνα περισσότερο.
Ναι. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση και προς αναζήτηση. Μια φορά, όταν έπεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλγαρία, έγινε μια επιτροπή για να κλείσουν το αντίστοιχο τρίτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας. Μέσα στην επιτροπή ήταν και ο καθηγητής μου από την Ακαδημία της Σόφιας, ο Δημήτρη Χρήστοφ, ο οποίος, όταν του είπαν ότι πρέπει να κλείσει γιατί οικονομικά δεν βγαίνει, δεν έχει μεγάλο ποσοστό ακροαματικότητας, απάντησε το εξής: για πείτε μου σας παρακαλώ, στον όγκο του οργανισμού πόσο είναι το ποσοστό της καρδιάς? Μήπως είναι αντίστοιχο? Mm-hmm. Και ήταν καθοριστική η άποψή του για να αλλάξουν τα πράγματα, να καταλάβουν ότι αυτό το 2,5%, 3% που ακούνε κλασική μουσική δεν είναι ένα τυχαίο 2,5-3%.
Ούτε αμεληταίο.
Ούτε αμεληταίο. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και τους ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας ακούνε σήμερα. Θέλω να προχωρήσουμε σε ένα άλλο έργο. Ένα έργο το οποίο δεν είναι και μικρό και δεν θα μπορέσουμε να το ακούσουμε ολόκληρο, αλλά φαίνεται ότι είχε έτσι μια ανταπόδοση από τον κόσμο, μια ανταπόκριση στην Πάτρα. Εκδόθηκε. Σωστά?
Δεν έχει παιχτεί ακόμα. Έχει εκδοθεί ως βιβλίο. Πρόκειται για ένα μουσικό παραμύθι, mm-hmm, βασισμένο στο μουσικό παραμύθι «Τα μαγικά ταξίδια του Λευτέρη και της παρέας του» στα ελληνικά, και στα αγγλικά «The Magic Journeys of Freely and His Team» της Ρόης Θωμά.
Δηλαδή να καταλάβω, το Λευτέρη το μεταφράζεται φρύλι.
Φρύλι, ακριβώς. Ακριβώς.
Πώς λέμε, free will. Will free. Ναι, κάπως έτσι.
Η κυρία Θωμά ήταν καθηγήτρια φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
Α.
Και όπως γράφει και η ίδια, ο ενθουσιασμός για τις δύο μεγάλες της αγάπες, τη φυσική και τα ταξίδια, γέννησαν το Λευτέρη, το Φρύλι, που είναι το πρώτο βιβλίο φυσικής που έγραψε για παιδιά.
Α, και είναι ένα βιβλίο φυσικής αυτό.
Ένα βιβλίο.
Ποιος είναι δηλαδή ο ήρωας? Πες μας λίγο έτσι την ιστορία.
Είναι ο Λευτέρης, ναι. Ο Φρύλι.
Τι ρόλο παίζει αυτός?
Ένα ελεύθερο... ελεύθερο νετρόνιο.
Νετρόνιο.
Ηλεκτρόνιο.
Ξεκαθάρισε το. Είναι νετρόνιο ή ηλεκτρόνιο? Γιατί είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Αντιστοίχως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ηλεκτρόνιο. Ηλεκτρόνιο. Είναι πιο αρνητικό σαν διάθεση, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Είναι κινούμενο. Είναι κινητικό. Το έχει μελοποιήσει.
Ναι, το έχει μελοποιήσει. Το παραμύθι.
Όχι όμως στα ελληνικά.
Στα αγγλικά το έχω μελοποιήσει.
Γιατί ο απότερος στόχος σου είναι να μεταδοθεί παγκοσμίως στα αγγλικά, στη lingua franca της εποχής μας, σωστά?
Ακριβώς.
Είδες λοιπόν πόσο ανάγκη έχουμε να εκφραστούμε σε μια γλώσσα που μπορεί να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να ξεκινήσουμε να το ακούσουμε, να ακούσουμε κομμάτια από αυτό και να μιλήσουμε λίγο για την... ανάγκη που υπάρχει για τη μουσική εκπαίδευση στα παιδιά και πώς την είδατε όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα ακούσουμε λοιπόν από τα μαγικά ταξίδια του Λευτέρη και της παρέας του, The Magic Journeys of Frilly and His Team, του Λουκά Αδαμόπουλου η μουσική, της Ρόης Θωμά η στίχη και το παραμύθι και η ιδέα ολόκληρη. Σε αυτό έχει προτάξει κάποιες ιδέες του Χαλίλ Γκιμπράν, Καλίλ Ζιμπράν νομίζω λέγεται στα λιβανέζικα αραβικά, που λέει: είστε τα τόξα από όπου τα παιδιά σας εκτοξεύονται σαν ολοζώντανα βέλη. Ο τοξότης βλέπει το σημάδι στο μονοπάτι του απείρου και σας λυγίζει με τη δύναμή του και την ελπίδα ότι τα βέλη του είναι γρήγορα και μπορούν να φύγουν μακριά. Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω, ούτε σταματά στο χτες. Και αμέσως μετά ξεκινάει απευθυνόμενη στα παιδιά. Παιδιά! Έχετε σκεφτεί τι μαγικό γίνεται όταν πατάτε ένα διακόπτη και ανάβει το φως στο δωμάτιό σας? Ή όταν ανάβει μια ηλεκτρική θερμάστρα, το ηλεκτρικό σίδερο, ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, πώς δουλεύει το ηλεκτρικό ψυγείο, το ραδιόφωνο, το κινητό τηλέφωνο και το πλυντήριο?
Kids, have you ever wondered what kind of magic lights up your room when you turn on the switch? What happens when you turn on the heater, the iron, or the boiler? Have you ever thought what makes the fridge, the radio, the mobile phone, the washing machine, or the dishwasher work?
Θέλετε να μάθετε, λέει η Ρόη Θωμά στο βιβλίο «Τα μαγικά ταξίδια του Λευτέρη και της παρέας του», που τα έχει μελοποιήσει ο Λουκάς Αδαμόπουλος, που βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος μαζί με τον Αντρέα Αδαμόπουλο, τον αδερφό του, που παίζει και πιάνο εδώ πέρα σε αυτή την παραγωγή. Λέει λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε, καθίστε αναπαυτικά σε μια γωνιά και ακούστε για τις περιπέτειες του Λευτέρη και της παρέας του, που τρελαίνεται να σεριανίζει ελεύθερη και να χαίρεται την πολύτιμη ελευθερία που έχει, κάνοντας χίλια δυο μαγικά κόλπα. Κόλπα που δεν τα χωράει η φαντασία σας.
You might say that you know all about magic dreams. You certainly do. The tricks you have read about in fairy tales, performed by huge dragons, most beautiful fairies and fearful witches. But do you see all these creatures when you look around with your eyes wide open? Surely not. Dragons, fairies, and witches jump up when our eyes are shut. They take us with them through the world only in our dreams. And then the beautiful fairies sway us with the tricks, sprinkles, sprinkling fairy dust all over us, inviting us to join them in their dances. We take them by the hand and we fly together over mountains and seas. We see with the eyes of our soul all the wonderful places that daylight hides away from us. But what about the dragons and the witches? We meet them in our dreams with their jaw-dropping achievements and their magic.
You never think about when grown-ups are around you. Talk of fuses and meters installed by the electricity company, or about villages and faraway countries deprived of these things. In this world live some magical little creatures, really and his team. Turn on the lights, or when you ride
ride a go-kart or a carousel in a fur. And what's more, these magic tricks are not like the other tricks performed by magicians, tricks anyone can see. The lucky ones who can see the tricks I'm going to tell you about are only few. And as you hold your eyes wide open while you read about this different magic world, I bet you would like to be among these few lucky ones. Come on then, let's go on a magic journey that you've never even dreamed about. Come with me and I'll show you this adventure's theme. And who knows, you might even be so fascinated that you too would like to see these magic travelers in broad daylight. It's not like you can see freely or some other creatures from his theme easily. Our creatures are so tiny, one cannot see them. Just like that in the middle of the street. Even if they can be found everywhere and perform a thousand tricks, not even wise grandpa Democritus knew they were there. That's how tiny they are. So you might ask, how can we get to see them? Are you kidding us? Certainly not, but in order for someone to see them, one has to work hard, they have to read a lot, and to think a lot. Trust me though, it's worth the trouble.
Η Ζαφύρη τραγούδησε στο προηγούμενο έργο και τώρα θα την ακούσουμε, ή μάλλον θα ακούσουμε τη χοροδία, παιδική χοροδία, στο τραγούδι «Το παιδί, ο Άι Βασίλης και το γράμμα». Πάλι του Λουκά Αδαμόπουλου και η στίχη. Ακούμε λοιπόν.
Και δέντρα κι αγγίλια θα φύσαν
ιστορική χοροδία της Σαλίκη Ζαφύρη από την Πάτρα. Τραγούδησε το παιδί ο Άι Βασίλης και το γράμμα του Λουκά Δαμόπουλου, ο οποίος είχε γράψει και τους στίχους εκτός από τη μουσική. Σήμερα στην εκπομπή μας είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Λουκά Αδαμόπουλο μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα Αδαμόπουλο, που είναι πιανίστας. Όπως σας είπα, ο Λουκάς είναι συνθέτης και πιανίστας, ο Ανδρέας είναι πιανίστας και συνθέτης, σε μια αλληλοσυμπληρούμενη υπέροχη σχέση διδύμων. Αλλά τι σημασία έχει, ποιος είναι δίδυμος και ποιος δεν είναι? Είναι ζήτημα απόφασης τελικά. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Σας χαιρετώ, όπως σας χαιρετούν και ο Λουκάς και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος.
Γεια σας. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία μας εδώ και τη φιλοξενία.
Να ευχαριστήσω όμως και τη Στεφανία Τσακίρη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.